ΙΒ κεφάλαιο από το 23. 949 ΙΒ κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από το 23. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον: «Ήρθε η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Όσοι αγαπά την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσοι μισεί την ψυχή αυτού, εν τον κόσμο τούτο, η ζωή είναι αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός, και αν της με υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω, Πάτερ, σώσω με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήρθον εις την ώρα ταύτη. Πάτερ, δόξα σου το όνομα. Ήθελε υποφωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας έλεγε ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν άγγελος ελάλησε προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ αλλά δι' εσάς. Τώρα είναι κρίσης του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ αν υψωθώ εκ της γης θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε δεικνύον με ποιο θάνατο έμελε να αποθάνει. Απεκρίθησε προς αυτόν ο όχλος, εμείς ακούσαμε ότι εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα και πώς λέγεις ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Τι είναι ο Υιός του ανθρώπου, είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, έτειο λίγον καιρό, το φως είναι με θυμόν, περιπατείτε εν όσο έχετε το φως, δυνάμεις καταφθάσει στο σκότος. Και όσες περιπατεί εν το σκότι δεν εξεύρει που υπάγει. Ενώ όσο έχετε το φως πιστεύετε εις το φως δια να γίνετε ή φωτός. Ταύτα ελάλησε ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν, αλλά ενώ έκαμε τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτόν δεν επίστευον εις αυτόν, δια να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐου, τον οποίο είπε. Δια τούτο δεν είναι δυνατόν να πιστέψω σε αυτόν, διότι πάλι είπε ο Ισαΐας, ετύφλωσε οφθαλμούς αυτών και σκλήρε την καρδία αυτών, δια να μην είδωσε με τους οφθαλμούς και νοήσωσε με την καρδία και πιστέψωσε και ιατρέψω αυτούς. Ταύτα είπε ο Ισαΐας, ότε είδε τη δόξα αυτού και ελάλησε περί αυτού. Αλλά όμως εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν σε αυτόν, πλην δια τους Φαρισαίους δεν ομολόγουν, δια να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, διότι γάπησαν τη δόξα των ανθρώπων μάλλον παρά τη δόξα του Θεού. Ο δε Ιησούς έκραξε και είπε: «Ο πιστεύων σε με, δεν πιστεύει σε με, αλλά εις τον πέψαντά με. Και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέψαντά με. Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμο, δια να μην μείνει εν το σκότι, πας ο πιστεύων σε με». Να μείνουμε μέχρι εδώ και να θυμηθούμε ότι ο Ιησούς είναι, λέει, 6 μέρες πριν του Πάσχα, που πήγε στο σπίτι του Λαζάρου, μας λέει στην αρχή του κεφαλαίου, ο οποίος είχε πεθάνει και τον ανέστησε. Και αυτό το συμβάν είχε ταράξει όλη την εξουσία του Ισραήλ. Αν πάρουμε το βασίλειο του Ισραήλ, οπωσδήποτε όλοι αυτοί ένιωθαν ανασφάλεια όταν έβλεπαν κάποιον που είχε χαρίσματα από το Θεό και ενεργούσε. Γιατί ένιωθαν ανασφάλεια? Γιατί μπορούσε να κάνει μια επανάσταση αυτός. Θα μπορούσε να μαζέψει τον κόσμο κοντά του και να κάνει μια επανάσταση και να πάνε εναντίον ή του βασιλέως ή του ηγεμόνα που ήταν εκεί, όπως ήταν ο Πιλάτος που ήταν υπεύθυνος εκεί. Έτσι κάθε τι που ερχόταν από το Θεό έφερνε φόβο και στους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν βέβαιοι ότι αυτά που κάνουν αρέσουν στον Θεό. Γι' αυτό βλέπαμε όταν πήγαινε κάποιος προφήτης κοντά του, του λέγανε «Για καλό ήρθες». Φοβόντουσαν. Γιατί τα έργα τους δεν ήταν καθαρά. Είχαν άγνοια του Λόγου του Θεού. Και εδώ βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος, επειδή ξέρει ότι πλησιάζει η στιγμή που θα γκρεμίσει τον διάβολο από το θρόνο του και θα τον ποδοπατήσει, ότι αναφέρεται τώρα σε αυτό και τους είπε «Ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Αλλά τι τους λέει? Όποιος βλέπει εμένα βλέπει τον Πατέρα. Αν δοξαστεί ο Υιός, θα δοξαστεί και ο Πατέρας. Γι' αυτό τους λέει παρακάτω. Και βλέπουμε ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί τον λέει Υιό ανθρώπου? Γιατί δεν γεννήθηκε μόνο από τον Πατέρα Θεό, τη σάρκα την πήρε από τη Μαρία. Και γι' αυτό το λέει Υιό ανθρώπου. Διότι εδώ δεν ήρθε σαν Θεός, γιατί αν είχε έρθει μόνο σαν Θεός δεν θα μπορούσε να τον αγγίξει κανένας. Αλλά ήρθε σαν Θεός, αλλά με ανθρώπινη φύση, για να νικήσει σαν άνθρωπος, να μας δείξει το δρόμο της νίκης και αν ακολουθήσουμε το παράδειγμά του και εμείς, να αξιωθούμε να ακούσουμε το Ευγεδούλα και να ζήσουμε αιώνια μαζί του, να βλέπουμε τη δόξα του. Αυτό είναι τεράστιο το οποίο ήρθε να κάνει. Πολλοί από τους ανθρώπους πιστεύουν στον Χριστό με τον τρόπο το δικό τους, θρησκευόμενοι και βλέπουμε τι γίνεται, άλλοι δεν πιστεύουν στην αιώνια ζωή. Και μας το λένε όταν τους μιλάμε γι' αυτό, λέει πιστεύεις αυτό το πράγμα εσύ. Δεν μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή ήταν Θεός τέλειος και τέλειος άνθρωπος. Γιατί άλλοι δεν πιστεύουν ότι έκανε αυτά τα σημεία που είναι γραμμένα, άλλοι δεν πιστεύουν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπόρεσε να αντιπροσωπεύσει τον Θεό και να είναι και Θεός ταυτόχρονα και πολλά άλλα που η λογική δεν τους αφήνει. Και από ό,τι λέει εδώ, αυτός που κάνει όλο το κακό είναι ο εχθρός της ψυχής, ο οποίος δεν αφήνει τον άνθρωπο να πιστέψει. Και γι' αυτό και ο Ισαΐας λέει αυτά εδώ. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο Κύριος μας τους λέει ότι ήρθε η ώρα να δοξαστώ. Και όλοι καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτή τη στιγμή δεν θα περάσει καλά. Στο Σταυρό ήταν δόκιμος καταθλίψεως. Και εδώ τον βλέπουμε σαν άνθρωπος και συμπεριφέρεται. Αυτό το οποίο λέει τώρα εδώ, λέει νιώθω ταραχή μέσα μου. Αυτό λέει στο 27. Άνθρωπος είναι. Σαν άνθρωπος περνάει όλο αυτό το οποίο γίνεται στη ζωή του. Γιατί αν το πέρναγε σαν Θεός, θα λέγαμε Θεός ήταν, γι' αυτό έγινε. Γι' αυτό βλέπουμε, σαν άνθρωπος δοκιμάστηκε, σαν άνθρωπος σε κάποια στιγμή να ανέβει στο Σταυρό. Και εκείνη τη στιγμή νιώθει ταραχή μέσα του. Και το λέει σε αυτό σε εμάς, δηλαδή βλέπουμε την ανθρώπινη φύση του τώρα αυτή εδώ. Σε μερικά σημεία αναφέρεται σε αυτό και καταλαβαίνουμε περισσότερο, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε απόλυτα είναι να πάμε στον Ισαΐα και διαβάσουμε για αυτές τις στιγμές του. Λέει τέτοιες λεπτομέρειες που δεν αναφέρονται στη Νέα Διαθήκη. Και λέει λοιπόν νιώθω ταραχή μέσα μου, αλλά τι να πω λέει στον Πατέρα, γλίτωσέ με ώστε να μην συμβεί αυτό. Γι' αυτό ήρθα λέει για αυτή την ώρα. Βλέπουμε ότι συλλογίζεται. Να παρακαλέσω τον Πατέρα να ξεφύγω από αυτή την οδύνη που νιώθω μέσα μου. Μα γι' αυτό ήρθα. Αλλά όμως το εκμυστηρεύεται αυτό για να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος θα περάσει στο Σταυρό. Και ότι σαν άνθρωπος είχε τη σκέψη του κι αυτός. Ήθελε να ξεφύγει από αυτό. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να μην περάσουν κάτι δύσκολο. Αλλά όμως ξέρει ότι αυτό θα τον δοξάσει και θα δοξαστεί και ο Πατέρας. Και βλέπουμε το δεύτερο που λέει, ήρθα για να περάσω αυτή την ώρα την οδύνη αυτή και θα πω τώρα στον Πατέρα μου, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου, λέει στο 28. Και τότε ήρθε φωνή από τον ουρανό που είπε και δοξάστηκα και θα ξαναδοξαστώ. Εδοξάστηκε ο Θεός με την παρουσία του Θεού στη γη, του Ιησού Χριστού. Γιατί έκανε όλο το θέλημά του. Και όταν ο άνθρωπος υπακούει στη φωνή του Θεού, κάνει όλο το θέλημά του. Γι' αυτό ευχαριστεί τον Πατέρα και αποκαλύπτεται. Είναι το πιο εύκολο πράγμα ο Θεός να αποκαλυφθεί σε έναν άνθρωπο που τον σέβεται απόλυτα και κάνει όλο το θέλημά του. Γιατί αν θυμάστε στο όρο της μεταμόρφωσης, τι είπε όταν ξυπνήσαν οι μαθητές και είδανε τον Ηλία και τον Μωυσή να μιλάνε με τον Ιησού Χριστό. Ήρθε λέει Νεφέλη και τους κάλυψε και είπε αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Αν αυτή τη στιγμή διαβάζω κάτι και προσπαθώ να το εφαρμόσω, βλέπω τη δυσκολία που υπάρχει γιατί είμαι άνθρωπος. Και εκεί επάνω στη δυσκολία που εγώ βρίσκω επεμβαίνει ο Θεός. Και γι' αυτό βλέπουμε όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν όλο το θέλημα του Θεού έχουν παρουσία Θεού. Αλλά όταν έχουν παρουσία του Θεού δεν το ομολογούν. Γιατί δεν θέλουν να πάρουν τη δόξα του Θεού. Όταν λέω αυτή τη στιγμή εγώ είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου είναι εγωιστικό. Γιατί είναι εγωιστικό? Γιατί ο Θεός είπε ότι εγώ συστήνω. Και ο άνθρωπος δεν πρέπει να συστήνει. Και αυτό που έβλεπε σαν σημείο ο Θεός και τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή ετούτη, λέει εσείς όλοι ζητάτε τη δόξα του εαυτού σας. Γι' αυτό δεν είναι ο Θεός μαζί σας. Εγώ μου δεν ζητάω τη δόξα τη δική μου, αλλά αυτό που με έστειλε. Και είναι τεράστιο αυτό. Και βλέπουμε αυτό που λέει τώρα εδώ, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλο, και αυτό το οποίο διαβάσαμε, το οποίο αναφέρεται περισσότερο και λέει ότι η ψυχή μου είναι τεταραγμένη, αλλά τι να πω? Πατέρα, σώσε με της ώρας ταύτης. Όχι, δεν θα το πω. Γιατί θέλει να δοξαστεί ο Πατέρας. Και για να δοξαστεί ο Πατέρας, εγώ πρέπει οπωσδήποτε να πεθάνω. Και αναφέρει εδώ για τον κόκο του σίτου. Όταν λέει πετάξουμε ένα σιταράκι, ένα κόκο στο έδαφος, αυτός αν βρει την κατάλληλη συνθήκη θα σαπίσει και θα βγάλει οπωσδήποτε ένα μίσκο που θα έχει από 30 μέχρι 100 μικρά σιταράκια. Γι' αυτό λέει, αν λέει ο σίτος μείνει ακέραιος, δεν θα φέρω καρπό. Γι' αυτό λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή κοιτάζω το βόλεμά μου ή τον εαυτό μου, δεν θα έχω καρπό καθόλου. Αν αποφεύγω τα δύσκολα, δεν θα έχω παρουσία Θεού, άρα μηδέν καρπός. Για το χωράφι που είναι μέσα το κλίμα, είναι οπωσδήποτε ο Θεός. Πώς θα μείνω στο χωράφι αφού δεν θέλω να ακολουθήσω τη διαδικασία να φέρουμε καρπό? Γιατί τον καρπό το δίνει ο Θεός. Αν είμαι λοιπόν σε αυτόν, θα φέρω καρπό οπωσδήποτε. Και όπως είπαμε, υπάρχει από το πιο απλό μέρος, το ότι αλλάζει η ζωή μου και το βλέπουν οι άλλοι και με ρωτάνε και οπότε ομολογώ τα μεγαλεία του Θεού, ή υπάρχει η περίπτωση εγώ ο ίδιος να μην μιλάω, αλλά μιλάει η ζωή μου. Και αυτό είναι το πρώτιστο. Καλύτερα να μιλάει η ζωή μας παρά να μιλάνε τα χείλη μας και η ζωή μας να μην είναι καλή. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρεται και λέει η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Αλλά μας λέει όμως ότι εμείς να μην ταραζόμαστε. Πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά τώρα αυτού. Αυτό το αναφέρει στο κεφάλαιο το κατά Ιωάννη, όπως είναι το Β, το ΙΒ, το οποίο αναφέρει «Ας μην ταράτε η καρδία σας να έχετε πίστη στο Θεό και σε μένα». Δηλαδή βλέπουμε ότι η πορεία η δική μας είναι πιο εύκολη. Γιατί σαν άνθρωποι, αν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και παράλληλα είναι και ο Πατέρας που πρέπει οπωσδήποτε πάνε μαζί αυτά τα δύο, απ' την άλλη στιγμή και ο άνθρωπος δεν έχει φόβο. Δεν ταράσετε. Και όταν λέει να μην ταράτε η καρδία μας ούτε να δειλιά, που λέει παρακάτω σε, πάλι εδώ στο ίδιο κεφάλαιο, είναι η ουσία ότι ο Θεός έχει δώσει την ικανότητα εις εμάς να επικοινωνούμε με το Θεό ώστε να φεύγει αυτός ο τρόπος του φόβου και η δειλία από μέσα μας. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να του δώσουμε όλη την καρδιά μας, πρέπει να την καθαρίσει όλη. Αν δεν του δώσουμε όλη την καρδιά μας, δεν μπορεί να καθαρίσει όλη την καρδιά, γιατί ο Θεός δεν κάνει τίποτα χωρίς τη συνένεσή μας. Αν συνείδητα του δινόμαστε, επεμβαίνει και τα αδύνατα κάνει δυνατά. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός και λέει «Ναι, μεν είμαι άνθρωπος, νιώθω αυτά που νιώθετε κι εσείς, θα πειραστώ κατά πάντα όπως πειραστήκατε κι εσείς, αλλά χωρίς αμαρτία». Αυτό είναι το τεράστιο που γίνεται. Εμείς πειραζόμαστε, αλλά κάποια στιγμή αμαρτάνουμε. Αυτός επειράστηκε σαν άνθρωπος, πέρασε τις δυσκολίες που περνάμε σαν άνθρωποι, αλλά χωρίς καμία αμαρτία. Γιατί? Γιατί ήρθε στη γη όχι για να περάσει καλά όπως γίνεται το λάθος με εμάς, αλλά στη γη ήρθε για να κάνει όλο το θέλημα του Πατέρα. Και το βλέπουμε. Μόλις τα 3,5 χρόνια ολοκλήρωσε το έργο, έφυγε. Ενώ εμείς ερχόμαστε για να ζήσουμε εδώ. Και όλοι πιστεύουμε από μικροί που είμαστε μέχρι μεγαλώνουμε ότι πρέπει να απολαμβάνουμε τα της γης ετούτης. Αλλά δύσκολα βάζουμε τον εαυτό μας να στριμωχτεί λίγο και να περιορίσουμε τις επιδιώξεις που έχει στη γη ετούτη για να ζητήσουμε τα άνω και να ερχόμεθα σε επικοινωνία με τα άνω, οπότε ζω στην απόλυτη ευτυχία και χαρά. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος να επικοινωνεί με το Θεό ή τον ουρανό και να μην ζει στον παράδεισο. Δηλαδή να μην είναι όλα στη ζωή του τέλεια. Θα πεις δεν ζει όπως ζουν οι άλλοι. ζει με τη βοήθεια του ουρανού απόλυτα και γι' αυτό λέει τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Δεν αμφιβάλλω για κάτι το οποίο περνάω που είναι δύσκολο, ότι ο Θεός θα επέμβει. Οπότε γίνω, κάνω υπομονή να επέμβει. Οπότε είναι τελείως η διαφορά η μία ζωή με την άλλη. Η άλλη ζωή, η οποία έχει ταραχεί ο άλλος γιατί φοβάται, από την άλλη στιγμή και έπειτα αρχίζει, ας πούμε, και υποφέρει. Δεν ξέρει τι να κάνει στη δύσκολη στιγμή. Και ζει δυστυχώς, ενώ είναι πιστός, όπως και οι άλλοι έξω. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει: εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Ποιος φέρνει τον καρπό? Ο άνθρωπος που ανήκει στο Θεό. Γιατί γίνεται δούλος του. Γιατί το χρησιμοποιεί, γιατί μία χρήση. Οπότε χρειάζεται στο μέρος στο οποίο ζει, από την οικογένειά του μέχρι τη γένειά του και οι γειτονοί του όλοι. Όλοι έχουν μια καλή μαρτυρία. Αλλά μπορεί να πας σε ένα γείτονα και να ρωτήσεις κάτι και να σου πει αυτός είναι μουρλός, δεν είναι καλά. Γιατί κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχω τη μαρτυρία του Θεού. Γιατί είναι ομολογία μου. Πώς θα σωθεί ο άλλος που είναι γειτονάς μου? Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή λέει εδώ: όσες αγαπά την ψυχή του θα την απολέσει αυτήν. Δηλαδή όποιος αγαπάει τον κόσμο, αυτή είναι η ψυχή. Είναι ενσυνείδητος άνθρωπος, ο οποίος έχει συναισθήματα. Και τα συναισθήματα τον φορτώνουν. Τον φορτώνουν με πράγματα τα οποία δεν μπορεί να πετάξει. Και μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό ο συναισθηματικός άνθρωπος δεν αρέσει στο Θεό πολύ. Το συναίσθημα πρέπει να μην το χρησιμοποιούμε στον κόσμο, γιατί θα το εκμεταλλευτεί ο εχθρός. Αν έχουμε συναίσθημα με το Θεό, είναι ό,τι τελειότερο υπάρχει. Γιατί πρέπει να έχουμε μία σχέση αγαπητική μαζί του. Όστις όμως, λέει, μισεί την ψυχή αυτού, δηλαδή πώς τη μισεί, να τη σκοτώσει? Όχι. Να μην της κάνει τα χατήρια. Η αγάπη είναι να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός και παράλληλα το μίσος πρέπει να το έχουμε για τον κόσμο. Και γι' αυτό μας λέει, θαρσείτε, εγώ νίκησα τον κόσμο. Δηλαδή αν με ακολουθήσετε και αγαπήσετε όπως αγάπησα εγώ τον Πατέρα, θα σταματήσει πλέον ο κόσμος να σας λυπεί και να σας φέρνει σε δύσκολες θέσεις. Γιατί θα επεμβαίνω εγώ στη ζωή μέσα. Και αναφέρει, αν ο άνθρωπος θελήσει να υπηρετήσει, δηλαδή να κάνει το θέλημα αυτό που ο Θεός είπε για τον Υιό του, να τον ακούμε, από την άλλη στιγμή και έπειτα η ζωή του αλλάζει. Γι' αυτό λέει, εάν κάποιος υπηρετεί εμένα, ας με ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, θέλει είστε και ο υπηρέτης ο ημός. Και αν κάποιος με υπηρετεί, θα τον τιμήσει αυτόν ο Πατέρας. Πώς μας τιμάει ο Πατέρας? Αλλάζει το χαρακτήρα μας, με αποτέλεσμα τα αισθητήρια τα πνευματικά να δουλεύουν και να καταλαβαίνω την παρουσία του και την απολαμβάνω. Όταν απολαμβάνω την παρουσία του Θεού, απολαμβάνω την ειρήνη, απολαμβάνω την αγάπη, απολαμβάνω τη χαρά. Τα οποία δεν υπάρχουν στον κόσμο. Στον κόσμο υπάρχει μία αίσθηση χαράς. Αλλά όσο χαρά παίρνω, τόσο πιο εύκολα γκρεμίζουμε την επόμενη στιγμή και θα συμβεί και κάτι ανάποδο. Και γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι ο άνθρωπος ο απ' έξω είναι ασανσέρ. Όταν του πάνε καλά τα πράγματα, είναι στη χαρά του. Όταν αυτή τη στιγμή του πάει και τη στραβό, είναι δυστυχώς στην πτώση του και στην απογοήτευσή του. Γι' αυτό δεν πρέπει να ακολουθούμε τη σάρκα. Σάρκα της αρέσουν τα εφήμερα, αυτά που είναι ο κόσμος. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει ότι είναι μάταιο κάθε τι σε σχέση με τη ζωή ετούτη. Γιατί σου δίδεται για λίγο. Παίρνεις λίγη χαρά και τη χάνεις αμέσως. Ενώ αν εσύ αυτή τη στιγμή δουλεύεις στον ουρανό, τότε παίρνεις χαρά που δεν χάνεται. Παίρνεις ειρήνη που δεν χάνεται. Και είσαι πάντα μέσα στην ειρήνη, μέσα στη χαρά και μέσα στην αγάπη. Και αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να υπάρχουν σε κάθε χριστιανό, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να σταθεί πνευματικά σε αυτό το χώρο που ζούμε. Γίνονται τόσα πολλά που τον επηρεάζουν. Και τώρα έρχονται και περισσότερα και δυσκολότερα ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή την ταραχή την οποία είχε, την είχε σαν άνθρωπος, αλλά ήξερε όμως ότι πρέπει να δοξαστεί ο Πατέρας. Και γι' αυτό λοιπόν έδινε το τελευταίο πλέον μέρος της ζωής αυτής. Ήθελε λοιπόν να κάνει όλο το θέλημά του και γι' αυτό αναφέρεται και εδώ και λέει ο Κύριος στο 31, έφτασε η ώρα που ο κόσμος θα κριθεί, έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχτεί έξω από τον κόσμο. έβλεπε το αποτέλεσμα της θυσίας του. Και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το βλέπουμε και εμείς, εδώ αυτό το αποτέλεσμα. Έφτασε η ώρα που αυτός ο κόσμος θα κριθεί και ο διάβολος θα βγει έξω από τον κόσμο. Ποιον πήρε μαζί του? Το ληστή στο σταυρό που ήταν δίπλα του. Εάν δεν είχε την εξουσία της γης, δεν θα μπορούσε να το κάνει, αλλά και την εξουσία του ουρανού, ώστε να μπορέσει να τον πάρει μαζί. Του τα έχει δώσει ο πατέρας και τα δύο. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι ο κόσμος από τη στιγμή που ο Χριστός αναστήθηκε, εκρίθηκε ο κόσμος. Με την ανάστασή του συνέτριψε τον διάβολο. Σήμερα ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει έργο πάνω στη γη, πρέπει να πάρει την άδεια. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν δοσμένη, γιατί είχε αποσυρθεί το πνεύμα από τη γη. Πριν τον κατακλυσμό αποσύρθηκε το πνεύμα από τη γη. Τώρα τι γίνεται, έρχεται το πνεύμα το Άγιο πάλι στη γη. Το στέλνει ο Υιός, αλλά εκπορεύεται εκ του Πατέρα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο διάβολος ευρέθηκε εκτός του κόσμου. Συντρίφθηκε, καθαιρέθηκε από την εξουσία που είχε και άρχισε πλέον από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει και ακολουθεί τον Χριστό να νικάει αυτόν. Με τη βοήθεια του Θεού και με τη γνώση την οποία δίδει ο Θεός. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γνώση του Θεού είναι αυτός που φοβάται. Γιατί το άγνωστο τον φοβίζει. Ο άνθρωπος που δεν φοβάται είναι αυτός ο οποίος είναι μέρος του φωτός. Και αυτό το λέει πολύ ωραία εδώ. Έτσι λοιπόν, ο εχθρός θα φύγει από τον κόσμο, δεν θα τον επηρεάζει πλέον και αυτό που θα είναι η αιτία και θα νικέται ο διάβολος είναι αυτοί που θα πιστέψουν στον Χριστό. Και λέει, αν υψωθώ εκ της γης θα ελκύσω πάντα σε αυτόν και μιλάει για τον τρόπο τον οποίο θα πεθάνει εδώ. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας διάλογος. Όταν έλεγε κάτι, οι άνθρωποι οι οποίοι τον άκουγαν πως ήταν κάτι διαφορετικό, ήθελαν να τους εξηγήσει γιατί το λέει. Και μίλησε ο όχλος και είπε, εμείς ακούσαμε λέει εκ του νόμου, προσέξτε, λέει ακούσαμε. Πολλοί από αυτούς ήταν αγράμματοι, δεν μπορούσαν να διαβάσουν. Άκουγαν λοιπόν από τους γραμματείς και φαρισαίους και τους ιερείς το λόγο του Θεού και ήξεραν όλοι ότι ο Μεσσίας δεν πεθαίνει, θα έρθει η βασιλεία και θα μείνει αιώνια. Και εκεί βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης εδώ. Γιατί κοντά τα άλλα του λένε ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί σε λένε Υιό του ανθρώπου. Αν πράγματι όπως λες είσαι Θεός και είσαι Υιός του Θεού, άρα δεν είσαι άνθρωπος. Και ο Κύριος σου είπε, ο λίγο καιρό το φως είναι με θυμών. Για προσέξτε τώρα, το φως λέει για τον εαυτόν του, έτσι. Αυτό θα το δούμε και παρακάτω 46. Εγώ ήλθον φως στον κόσμο, διά να μην μείνει εν τον κόσμο, πάσο πιστεύον σε με. Τι λέει λοιπόν εδώ αυτή τη στιγμή? Περιπατείτε ενώσο έχετε το φως. Σε λίγο θα χαθεί το φως. 3,5 χρόνια ολοκληρώνεται το έργο του. Οπότε τώρα αυτός ο οποίος είναι το φως και φύγει, όλοι θα μείνουμε στο σκοτάδι. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν κάποιες περιποθέσεις. Και τις οποίες λέει εδώ, γιατί αυτά που λέει τώρα εδώ είναι κανόνες για τη ζωή μας. Ενώ όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε ή φωτός. Για προσέξτε το αυτό. Φεύγει ο Χριστός από κοντά τους. Το φως σταματάει να κινείται, δηλαδή ποιο είναι το φως, η διδασκαλία του, η παρουσία του, που φαίνεται ότι κάνει ό,τι θέλει ο Πατέρας και βλέπουμε τις αλλαγές στη ζωή του, δεν έχει ψεγάδι. Αυτό είναι φως. Το οποίο εκπέμπει η παρουσία του. Και τι λέει τώρα, όποιος πιστέψει σε μένα θα είναι Υιός φωτός και ενώ εγώ θα έχω φύγει το φως θα μένει πάνω του. Και θα παίρνει από τον Πατέρα φως. Αν λοιπόν εγώ ζω στο φως, βλέπουμε στο φυσικό μέρος τώρα, ζούμε το βράδυ και είναι αναμένα τα φώτα όλα. Μόλις σβήσουν τα φώτα γιατί παθαίνει μια βλάβη ας πούμε η ΔΕΗ, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα φοβάμαι. Καταρχήν τυφλώνουμε τελείως. και δεν μπορώ να περπατήσω. Φανταστείτε λοιπόν τον άνθρωπο που δεν πιστεύει απόλυτα στο Θεό, γιατί η πίστη είναι κάνω όλο το θέλημά σου. Σε ακολουθώ κάθε στιγμή. Ότι ο φόβος ριζώνει μέσα, γιατί έχει φύγει το φως που ήταν ο Χριστός από τη γη τούτη. Και τώρα πνευματικά ζει. Αν επίστεως δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός υπήρχε ή ο Χριστός μας έσωσε, πρέπει να μπει η πίστη στη μέση. Γι' αυτό λέει, αν επίστεως δεν με βαρέσει κανένας. Γι' αυτό λοιπόν το φως εδώ είναι το απόλυτο το οποίο αναφέρεται εδώ. Και τι λέει στο 40. Στον Ισαΐα αναφέρει, λέει, και λέει «Ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και σκλήρινε την καρδία αυτών για να μην είδωσε με τους οφθαλμούς και νοήσωσε με την καρδία και επιστρέψωσε και γιατρέψω αυτούς». Πόσο σοβαρό είναι λοιπόν να έχω φως στη ζωή μου. Εκτός το ότι αλλάζω και βλέπουν οι άλλοι, αλλά και εγώ όμως ζω και καταλαβαίνω το Λόγο του Θεού, γιατί λέει ότι από έλλειψη γνώσεως δυστυχώς χάνεται πολλής λαός δικός του. Οπότε δεν πρέπει να υπάρχει έλλειψη γνώσεως. Και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, αν διαβάζουμε το Λόγο και το καταλαβαίνουμε, θα πρέπει οπωσδήποτε να το βρούμε τον τρόπο να το καταλαβαίνουμε. Ευτυχώς σήμερα υπάρχουν πολλά οπωσδήποτε. Και στη δημοτική μπορούμε να βγάλει μια άκρη κάποιος άνθρωπος για να σωθεί. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε το Λόγο για να μένει μέσα μας. Αν αυτή τη στιγμή διαβάζω κάτι από εδώ, εάν δεν το καταλαβαίνω, το ξεχνάω την άλλη στιγμή. Τι να κρατήσω από αυτό που δεν κατάλαβα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να έχω καλή σχέση με τον Λόγο, με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρεται και λέει αυτά τα πράγματα εδώ που είναι κανόνες οι οποίοι υπάρχουν στη ζωή μας. Και λέει εδώ ότι ενώ έκανε τόσα πολλά θαύματα, δεν αφήνε κανένα να μην το θεραπεύσει, όμως δεν επίστευσα σε αυτόν. Γιατί έκαναν τόπο στη σκέψη που τους έδινε ο εχθρός. Άλλοι έλεγαν ότι ο εχθρός είναι μέσα του και γι' αυτό θα κάνει. Άλλος έβρισκε δικαιολογίες και λέει ναι, αλλά μας λέει πράγματα που δεν είναι γραμμένα έτσι, είναι διαφορετικά. Και υπήρχε μια διχογνωμία και ο καθένας έλεγε τα δικά του. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι αυτό που αυτός ήρθε να κάνει εδώ και αυτοί που ανταποκρίθηκαν σε αυτό που ήθελε. Και βλέπουμε ότι γίνεται, καθώς έγινε η φωνή από τον ουρανό και είπε ότι και δοξάστηκα με τον τρόπο που ζεις και θα δοξαστώ πάλι στη συνέχεια, καθώς θα καθαιρεθεί ο εχθρός και θα αποπατηθεί και θα συντριφτεί. Θα δοξαστώ πάλι, λέει ο Θεός εγώ. Και πώς δοξάζεται, επειδή πιστεύουμε εις αυτόν. Αυτή τη στιγμή δοξάζεται ο Θεός όταν εμείς πιστεύουμε και κάνουμε τον αγώνα αυτό που κάνουμε. Γιατί η πίστη το δοξάζει. Και γι' αυτό λέει χωρίς πίστη δεν μπορεί να ευχαριστήσετε. Οπότε υπάρχει ένας αγώνας τώρα εδώ. Και το καλό είναι ότι μιλάει ο ουρανός, μιλάει ο Θεός τώρα και άλλοι ακούνε βροντί, άλλοι πιστεύουν ότι άγγελος μίλησε που ακούσανε κάτι περισσότερο, ενώ κατ' ουσία γι' αυτούς μιλάει ο Θεός. Για να ακούσουν ότι χάρη του Χριστού θα δοξαστεί ο Θεός. Γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί οι περισσότεροι τον έβλεπαν αδυναμία και οι μαθητές τον αδυναμία τον είδανε. Όταν ο Πέτρος τον είδε και τον χαστούκιζε του αρχιερέως ο δούλος και παίζανε μαζί του, αυτομάτως εκείνη τη στιγμή έμεινε άναυδος. Σου λέει αυτός που διέταζε τη θάλασσα και τα κύματα αυτή τη στιγμή ανέχεται αυτό το πράγμα. Οπότε έσπασε κάτι μέσα του. Τι έσπασε? Η φιλοδοξία του να καθίσει δεξιά και αριστερά. Γιατί πηγαίνανε κοντά του, τον ακολουθούσαν για να δούνε τα σημεία τα οποία έκανε. Και τη δεδομένη στιγμή, ενώ τον πιάσανε, πίστευε ο Πέτρος ότι κάποια στιγμή θα κάνει χρήση εξουσίας και θα φύγει από κοντά τους. Γι' αυτό πήγε αυτός. Και γι' αυτό ήταν βέβαιος για τον εαυτό του. Αν όλοι σε καταλήψουν, εγώ μαζί σου. Ναι, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα γίνει τώρα. Θα τον δεις σε ταπείνωση. Δεν υπήρχε περίπτωση λοιπόν να μην ταπεινωθεί ο Χριστός, γιατί θα μπορούσε να νικήσει τον διάβολο. Δεν μπορούσε να μην δείξει αγάπη για τους σταυρωτές του, γιατί θα έχανε την παρουσία με τον Θεό. Οπότε έπρεπε να κάνει όλο το θέλημα του Πατέρα. Και το θέλημα του Πατέρα είχε και ατίμωση μέσα. Θυμάστε στον Ιωάννη όταν πήγε να τον βαφτίσει. Λέει ο Ιωάννης, του είπε την αλήθεια. Του λέει: εγώ θα βαφτιστώ αυτή τη στιγμή, με βαφτίσεις εσύ. Εγώ πρέπει να βαφτιστώ από σένα. Και του λέει άφες ας κάνουμε όλο το θέλημα του ουρανού. ας κάνουμε τη δικαιοσύνη. Είναι δίκαιο να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, όχι αυτό που θέλω εγώ. Είναι άδικο για το Θεό αυτό. Ποιο θέλω τώρα να ευχαριστήσω, το Θεό ή τον εαυτό μου? Όταν θέλω να ευχαριστήσω τον εαυτό μου, θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Αν όμως θέλω να δοξαστεί και να ευχαριστηθεί ο Θεός, θα κάνω αυτό που θέλει αυτός. Και όχι σε περιορισμό. Δηλαδή αυτό δεν το μπορώ, το άλλο το μπορώ. Ήρθε για να μας δώσει τη δύναμη να κάνουμε πράξη αυτό που δεν μπορούμε. Αυτό ζητάει τη συνένεσή μας, τη θέλησή μας μόνο, για να κάνει όλο το έργο αυτός. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν εδώ, είναι πολύ απλό το να μπορέσει να το αδύνατο να γίνει δυνατό στη ζωή μας, εάν τον εμπιστευόμαστε και πιστεύουμε δηλαδή σε αυτόν. Το αδύνατο κάνει δυνατό, δηλαδή αυτό που δεν μπορώ εγώ θα το κάνει αυτός. Γι' αυτό αλλάζει η ζωή μας, αλλιώς δεν θα άλλαζε. Θα κρατάγαμε κουσούρια. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται τώρα? Αυτό που έχει δυσκολέψει το Θεό στη γη είναι πρώτα απ' όλα γιατί ο λαός του δεν του δίνει όλη την καρδιά του να την καθαρίσει, γιατί την καρδιά την έχει μοιρασμένη με πράγματα στη γη. Αγαπάω εκείνο και μετά το άλλο. Πρέπει να αγαπήσουμε το Θεό πάνω απ' όλα για να μπορεί να λειτουργήσει στη ζωή μας. Και ξέρετε, όταν λειτουργεί στη ζωή μας γίνεται πιο εύκολη η ζωή μας. Βλέπουμε τώρα τον Χριστό πώς το αντιμετώπισε εδώ. Έχει πρόβλημα ο Χριστός αυτή τη στιγμή και το πρόβλημά του είναι πολύ μεγάλο και το μαρτυρεί εδώ πέρα όπως διαβάσαμε και λέει, νιώθω, λέει, ταραχή μέσα μου, αλλά τι να του πω του Πατέρα αφού συμφωνήσαμε να έρθω για αυτό το λόγο, για να ανέβω στο Σταυρό. Συγγνώμη, ποιος από εμάς θα το έκανε αυτό? Θα είχε τη δυνατότητα να ξεφύγει από το Σταυρό? Σαν άνθρωποι θα το δεχόμαστε. Όταν λέμε Σταυρό εννοούμε τρία καρφιά να κρέμουμε επάνω στο Σταυρό. Θα πεθάνω από τους πόνους. Και έχει εξουσία να μην ανέβει. Αυτό τι μας λέει? Ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ένα με το Θεό έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα πράγματα νικηφόρα έτσι ώστε να είναι πάντοτε δυνατός και ευτυχισμένος. Και μου λες τώρα, ευτυχισμένος ο Στέφανος που τρώγει τις πέτρες? Ναι, έτσι έδειξε. Αυτό που είναι καταγεγραμμένο μέσα στο λόγο του είναι κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Έτρωγε τις πέτρες και έλεγε συγχώρεσέ τους. Μην τους λογαριάσει. Σε αυτούς που τους πετούν για να σωθούν. Ήταν ευτυχισμένος ή δεν ήτανε? Πέστε μου. Όταν τον πιάσαν και τον τραβάγανε σαν τσουβάλι να τον βγάλουν έξω από το εκεί που τον δικάζανε, αυτός είδε, λέει, τον ουρανό ανεωγμένο και έβλεπε τον Ιησού Χριστό να κάθεται δεξιά στο Θεό. Έβλεπε τη δόξα του Τριαδικού Θεού. Και γι' αυτό ήταν απόλυτα ευτυχισμένος. Ήξερε ότι σε λίγο θα πάει να πέσει στην αγκαλιά του Χριστού. Τεράστιο αυτό το οποίο ζούσε. Και όλοι οι Απόστολοι, αυτοί οι οποίοι φοβόντουσαν στην αρχή και κρυβόταν στο ανώγιο μέσα, τι έγιναν μετά? Κατεβήκανε και χλεβάζαν το θάνατο. Είναι τρομερό να λέει τώρα ο Πέτρος ότι δεν είμαι άξιος να με σταυρώσετε όπως τον Χριστό. Συγγνώμη, δεν είσαι κορνίζα, είσαι άνθρωπος. Δεν φοβάσαι? Όχι. Γιατί να φοβηθώ, αφού κάνω όλο το θέλημα του Θεού? Ξέρω τι με περιμένει. Δόξα, μεγαλεία και αιώνια ανάπαυση ευλογίας. Βλέπουμε λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτή τη σχέση με το Θεό, υποφέρει. Τον τραβάνε, σαν τσουβάλι πάνω και φωνάζει, πονάω, κάνω, δείχνω, χτυπιέμαι. Και ασχολούμαι με το μένα. Όταν ασχολούμαι με εμένα, φεύγουν όλα τα άλλα. Πρέπει λοιπόν να ασχολούμαι με το Θεό για να έχω όλο τον ουρανό μαζί μου και να μην νιώθω αυτό το οποίο υποφέρει το σώμα. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο εαυτούς. Ο πνευματικός εαυτός δεν πονάει. Γιατί πάει στον Πατέρα και ενώνεται μαζί του και την άλλη στιγμή ελευθερώνεται. Ο σαργικός όμως άνθρωπος πονάει. Και θα με επηρεάζει αν δεν δώσω όλη την καρδιά μου στο Θεό. Γι' αυτό δεν περνάει καλά ο άνθρωπος ο οποίος δεν δίνει όλη τη ζωή του στο Θεό. Γιατί ζει υγιεινός και υποφέρει όπως όλοι οι άλλοι. Αυτό που θέλω να το ξέρετε είναι στον Ισαΐα αναφέρει ότι στον πόνο επλήρωσε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Το πιστεύουμε αυτό? Πλήρωσε, όχι για το όταν μέσωσε, αλλά και για οτιδήποτε παρουσιαστεί στη ζωή μου. Οπότε μπορώ να πάω εκεί και να ζητήσω από το Θεό να μου δώσει θεραπεία, να πάρει τον πόνο και όλα αυτά, γιατί δεν θέλει να πονάμε, δεν θέλει να υποφέρουμε, για να είμαστε ευτυχισμένοι. Για να είναι, λέει, πλήρης η χαρά μας, θα πηγαίνουμε τα αιτήματά μας σε αυτόν να τα παίρνει. Εκτός εάν κάνω αμαρτίες με τη θέλησή μου. Δηλαδή, εγώ εφαρμόζω αυτό που με βολεύει και αδιαφορώ για το Θεό. Έχει είναι αμαρτία. Αν ξέρουμε το καλό και δεν το κάνουμε, είναι αμαρτία. Και το καλό είναι το θέλημα του Θεού. Να μην τον λυπώ. Με έσωσε και το υποσχέθηκα να τον ακολουθήσω και να του δώσω όλη τη ζωή μου. Γιατί μετά δεν του τη δίνω? Παίζω μαζί του. Εκεί πηγαίνουν τα στραβά τώρα και μπλεκόμαστε. Βλέπουμε σε εκκλησία ανθρώπους που έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση και υποφέρουν. Συγγνώμη, υπάρχει κανείς αναμάρτητος? Αλλά είναι αυτοί που αμαρτάνουν και μετανοούν αμέσως και είναι και αυτοί οι οποίοι τα αφήνουν. Μπαίνει αυτοδικαίωση μέσα, εγώ δίκιο είχα. Δεν υπάρχει αυτοδικαίωση μπροστά στο Θεό για μας. Και αν ακόμα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι μας αδικεί ο άλλος 1000%, πάλι να το κρατήσουμε μέσα και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, αποκλείεται να με φταίω εγώ, γιατί είμαι άνθρωπος. Μπορεί κάτι να μην καταλάβω και να σκαλίσω τον άλλο. Οπότε, ό,τι και να γίνει, λέει, δύο λέει, έχουν διένεξη και πάνε λέει, να τους δικάσει ο δικαστής. Βρείτε τα λέει στον δρόμο, γιατί όταν φτάσετε λέει, μπροστά στον δικαστή, κανείς δεν θα δικαιωθεί. Για να γίνει ένα συμβάν χρειάζονται δύο, αλλά και πριν αυτά είναι και οι δύο. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε αμέσως ότι κανείς από εμάς δεν πρέπει να είναι ποτέ δικαιωμένος ενώπιον του Θεού. Γιατί αυτό απομακρύνει το Θεό από τη ζωή μας. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ανθρώποι πίστεως, όπως είναι ο Παύλος, ο οποίος λέει ίσως βρεθώ στην εξανάσταση των νεκρών. Ίσως είμαι στην αρπαγή. Γιατί το λέει ο Παύλος αυτό? Ήταν ένας από τους Αποστόλους που έδωσε όλη τη ζωή του. Και που λέει και λεπτομέρειες τέτοιες μέσα που δεν λένε οι υπόλοιποι. Και είναι παράδειγμα για μας σήμερα. Ο άνθρωπος όμως αυτός το λέει αυτό γιατί βλέπει το μέγεθος του μεγαλείου του Θεού και το χώρος που βρίσκεται κοντά, επειδή το γνώρισε γιατί πήγε μέχρι τρίτου ουρανού, ξέρει τι υπάρχει εκεί και δεν κρίνει άξιο τον εαυτόν του να βρεθεί εκεί από τη στιγμή την οποία πήγε κόντρα στο Θεό στην αρχή. Ενόμιζε πως υπηρετούσε το Θεό. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι από άγνοια μπορεί ένας άνθρωπος πιστός να ταλαιπωρείται σε όλη τη ζωή. Γιατί δεν εκτιμάει τα πράγματα σωστά, όπως τα εκτιμάει εδώ ο Κύριος. Αν είμαι Υιός Φωτός, τότε όπου και να πάω η ζωή μου φαίνεται λάμπη, γιατί με το αλάτι της γης είμαι πολύ κειμένε πάνω όρους και αυτό το φως διώχνει το σκοτάδι. Το Χριστό τον έχω μέσα μου, δεν τον έχω δίπλα μου τώρα. Και επειδή είμαι φως, δεν μπορεί να με αγγίξει το σκοτάδι, να με φέρει σε κατάθλιψη, να με φέρει σε απογοήτευση, να με φέρει σε κακή σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί έχω σχέση με τον ουρανό. Ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον ουρανό ενίκησε τον κόσμο. Και καθώς νίκησε τον κόσμο, δεν μπορεί να τον εθλίψει ο κόσμος. Ο άνθρωπος που έχει επαφή με το φως και είναι Υιός Φωτός, το φως αυτό εκπέμπει και διώχνει το σκοτάδι. Ο διάβολος τι είναι? Σκοτάδι. Πώς θα τον πλησιάσει τώρα? Πρέπει να του πάρει το φως. Για να του πάρει το φως πρέπει να του δώσει εγωισμό, αυτοδικαίωση, να του δώσει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα τον γκρεμίσουν μπροστά στον Θεό και θα φύγει ο Θεός από κοντά του. Τι γίνεται αλλιώς? Είναι το φως. Πώς θα φέξει, πώς θα φάνει το σκοτάδι? Για ανάψτε το βράδυ το φως. Αν το φυσικό φως διώχνει το σκοτάδι, πόσο μάλλον το πνευματικό φως. Γι' αυτό φωνάζει ο Χριστός. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Πρώτο κεφάλαιο, το Ευαγγέλιο, ας πούμε, το Ιωάννη. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, που κάθε άνθρωπος που γεννιέται παίρνει φως από μένα, τη συνείδηση. Ξέρει κάποια πράγματα. Και αν εμπλουτίσει τη συνείδηση με το λόγο, είναι αυτός που τα βάζει με όλο το ρεύμα του κόσμου τούτου, της αμαρτίας. Ο άλλος όμως δεν το βλέπει. Γιατί δεν το βλέπει? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει δώσει όλη την καρδιά του να την καθαρίσει. Ξέρει ένα μέρος από το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν είναι ικανό να καθαρίσει όλη τη ζωή μου. Πρέπει να ξέρω όλο το θέλημα του Θεού. Και αυτό που είναι σε μια κατάσταση που δεν το καταλαβαίνω, θα μπορεί ο Θεός οπωσδήποτε να το φέρει σε επιφάνεια δική μου να το καταλάβω, εάν πάω και γονατίσω και το πω. Του πω, ξέρεις κάτι, δεν καταλαβαίνω το λόγο σου. Κάνε κάτι περισσότερο. Θα με οδηγήσει, θα μου ανοίξει να καταλάβω. Αλλά τι γίνεται, ο άνθρωπος που είναι αυτοδικαιωμένος δεν μπορεί να καταλάβει. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή εγώ έχω πιστεί ότι έχω δίκιο έναντι εσένα που σου έχω κάνει κάτι και περιμένω εσύ να μου ζητήσει συγγνώμη, δεν πρόκειται ποτέ να επικοινωνήσω με τον Θεό. Γιατί ακόμα και στην Κυριακάτικη προσευχή στο Πάτερ Μόν τι λέει, συγχώρεσέ με όπως συγχωρώ τους άλλους. Οπότε είμαι στην άγνοια, πιστεύω ότι έχω δίκιο, αφήνω τον άλλο εκεί που βρίσκεται και δεν ζητάω συγγνώμη ούτε θέλω να τα φτιάξω μαζί του, το αποτέλεσμα είναι διαλύεται η σχέση με το Θεό. Δεν θα πάρω από το Θεό κάτι. Γιατί αν ο Χριστός επάνω στο Σταυρό ταπεινώθηκε τόσο πολύ ώστε προσευχόταν για τους σταυρωτές του, εγώ έχω εχθρούς. Γιατί να έχω εχθρούς? Έχω προσπαθήσει να τα φτιάξω μαζί τους. Γι' αυτό αδέρφια μου είναι κανόνες αυτά τα οποία λέει εδώ. Πρέπει να είμαστε ύφωτος. Και ύφωτος χωρίς να έχω πίστη στο Θεό ώστε να κάνω όλη την προσπάθειά μου να αλλάξω, δεν βοηθάει. Δεν έχω εμπειρία πώς γίνεται αυτό. Όταν αποφασίσω να του δώσω όλη την καρδιά μου και να τον πλησιάσω όπως θέλει, τότε θα φανεί η δύναμή του, γιατί αυτό που δεν μπορώ εγώ θα το κάνει αυτός. Και τότε αλλάζει η ζωή του ανθρώπου. Βλέπεις ένα άνθρωπο ο οποίος έχει τα μοίρια προβλήματα και είναι μες στη χαρά. Και βλέπεις άλλο που έχει δύο προβλήματα και είναι μες στην απελπισία. Και είναι πιστοί αυτοί οι δύο. Το βλέπουμε γύρω μας. Οπότε αυτό που έχει τώρα μεγάλη σημασία είναι οι κανόνες που έχει βάλει ο Θεός. Και οι κανόνες είναι, αν πράγματι πιστεύω σε Αυτόν, είμαι Υιός Φωτός. Δεν θα φοβηθώ ποτέ. Δεν θα έρθω σε μια ταραχή τέτοια από την οποία δεν θα ξέρω τι να κάνω. Γιατί μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση ο πατέρας μου. Είναι πατέρας μας. Γιατί το λέμε πάτερ ημών όταν λέμε την Κυριακάτικη προσευχή? Γιατί είναι ο πατέρας μου και το πιστεύω ότι είναι. Αν είναι πατέρας μου, δεν θα μου δείξει την αγάπη του? Δεν θα μου δείξει την ειρήνη του? Δεν θα μου δώσει τη χαρά του? Αφού η χαρά του Κυρίου στην καρδιά μας είναι δύναμή μας. Πώς θα γίνει να έχω δύναμη αν δεν έχω χαρά? Αφού φαίνεται από τη χαρά που έχω. Είμαι στην καλή χαρά μέσα ό,τι και να γίνεται. Γιατί ξέρω ότι θα περάσω μια δοκιμασία και θα αλλάξει τα πάντα ο Κύριος. Απλώς πρέπει να έχω υπομονή. Όνομας αυτή τη στιγμή δεν έχω την εμπιστοσύνη που χρειάζεται ο Θεός, τότε είμαι πελαγοδρομένος. Είμαι σε μια κατάσταση αστάθειας. Και εκεί δουλεύει ο άλλος με τις σκέψεις. Ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή μου λέει το Πνεύμα το Άγιο ότι ξέρεις, ζήτα συγγνώμη για αυτό που έκανες. Και εγώ λέω, ξέρεις, όχι αυτό να μου ζητήσει γιατί έχει δίκιο, έχω δίκιο εγώ, αρχίζει η δοκιμασία μου τώρα εμένα. Έρχεται ο άλλος, ενισχύει το έχεις δίκιο και δεν φτιάχνεται οι σχέσεις μου, αλλά αυτή η σχέση που δεν φτιάχνεται βάζει εμπόδιο στο Θεό με μένα. Αυτό είναι τώρα το τεράστιο το οποίο δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί δεν έχω εκτιμήσει τις αξίες. Ίσως γιατί δεν τις έχω ζήσει. Αν έχω ζήσει την παρουσία του Θεού, δεν θέλω να τη χάσω. Γιατί παίρνει τα βάρη μου, δίνει ειρήνη μου, δίνει χαρά στην καρδιά μου μέσα, αισιοδοξία. Ξέρω ότι αυτά δεν είναι δικά μου. Γιατί ξέρω το χαρακτήρα μου σαν σαλκικός άνθρωπος. Δεν τα είχα. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπω και έρχονται όλα μαζεμένα, καταλαβαίνω ότι ο Θεός έκανε έλεος μαζί μου. Και τι γίνεται τώρα? Πρέπει να προσπαθήσω να το κρατήσω. Δηλαδή αυτό που τον ευαρέστησα και με αναγέννησε, να ξαναέρθω στην ίδια θέση της αναγέννησης και να ξαναπάω πάλι κοντά του με την ίδια ταπείνωση και αγάπη και ανάγκη να επανέλθω το Πνεύμα το Άγιο και να ρίξω πάλι να προχωράω με την ειρήνη, τη χαρά και την αγάπη του. Έχοντας χαρά τέτοια που με ενώνει με τον ουρανό. Γιατί η χαρά στην καρδιά μου και η ανάγκη να έρχομαι σε επικοινωνία μαζί του μου δίνει τη δυνατότητα να έχω ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου μέσα. Και όταν γονατίζω, αρχίζω και το λατρεύω και το δοξάω και τον ευχαριστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μείνει μακριά από έναν άνθρωπο που φέρεται έτσι. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι έχει κανόνες. Οι οποίοι κανόνες είναι προσωπικό να τις εφαρμόζω. Και μη βλέπετε σε μένα και λέτε κάποια στιγμή ότι αυτός τα έχει όλα. Αποκλείεται. Όλοι αγώνα κάνουμε. Και κάθε μέρα κάτι χάνουμε, κάτι κερδίζουμε. Αλλά είμαστε στον αγώνα. Να μπορέσω να επιβιώσω. Πώς θα επιβιώσω? Πνευματικά. Αν με πάρει αύριο, τι θα γίνει? Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να του δώσω αυτό που του ανήκει. Αυτό που του υποσχέθηκα. Σου ανήκει η ζωή μου. Γιατί μου πήρες τις αμαρτίες μου και με κάλεσες. Με κάλεσες για να ζω πλέον για σένα. Όπως λέει ο Χριστός, εγώ ζω για τον Πατέρα και κάνω αυτά που θέλει, σας στέλνω τώρα εγώ εσάς να κάνετε αυτά που έκανα και εγώ, να αρέσετε σε μένα. Γιατί καθώς αρέσετε σε μένα, αρέσετε και στον Πατέρα. Και έτσι θα έχετε μία σχέση μαζί μας δυνάμεως. Και η δύναμή μας αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Όταν ο Χριστός κάθεται και τον χαστουκίζει ο δούλος ή τον παίρνουν στρατιώτες και τον ξεφτιλίζουν τελείως, εκεί φαίνεται η δύναμη του Ιησού Χριστού. Εκεί φαίνεται η εξουσία του Ιησού Χριστού. Εκεί που ο Πέτρος βρέθηκε σε αδιέξοδο και είπε «Αυτός είναι που ακολουθούσα». Και άρχισε λοιπόν να φοβάται ότι αφού αυτός του κάνει τέτοια πράγματα, αν το κάνει σε αυτόν δεν θα του κάνει χειρότερα. Και άρχισε να φοβάται. Δεν το ξέρω. Ενώ αν ο Πέτρος αυτή τη στιγμή είχε διάκριση να δει τη δύναμη που είχε μέσα του ο Θεός, ώστε να αφήνει το παιδί του να, αυτή τη στιγμή να περνάει αυτά τα δύσκολα, να το ξεφτιλίζουν και να του κάνουν τέτοια πράγματα και να το βλέπει σε αδυναμία τελεία ο Πέτρος, ενώ ο ουρανός τον έβλεπε σε δόξα. Όταν ο Πέτρος τον έβλεπε σε αδυναμία και άρχισε να ντρέπεται για αυτόν, ο ουρανός όλος δόξαζε και έκανε πανηγύρι στον ουρανό, γιατί ο Ιησούς Χριστός δέχτηκε να ανέβει στο σταυρό επάνω και δεχόταν όλα αυτά τα οποία πλήρωνε για τις αμαρτίες μου και αμαρτίες σας. Εδώ είναι τώρα το όλο ζήτημα. Πλήρωσε για την κάθε μία, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη. Και ξέρετε, οι μεγάλες ήταν λίγες στη ζωή μου, αλλά οι μικρές ήταν νέφος ολόκληρο. Και πλήρωνε για κάθε μία ξεχωριστά. Εκεί λοιπόν ήταν υπέρτατη δύναμη. Εκεί τώρα δεν μπορούσε να φανταστεί ο διάβολος που μας είχε όλους αγκαλιά, ότι αυτή τη στιγμή ας πούμε θα έχανε όλους μαζί, σε μια στιγμή χρόνο. Δεν μπορούσε να το περάσει από το μυαλό του αυτό. Σου λέει όλος ο κόσμος είναι δικός μου. Και του το είπε όταν πέρναγε τη δοκιμασία στην έρημο. Του λέει προσκύνησέ με και κοίτα θα σου δώσω όλη τη δόξα, γιατί είναι παραδεδομένη σε μένα. Ήταν έτσι. Αλλά ο Χριστός ήρθε να ανταλλάξει τη ζωή του με τη ζωή μας. Ήρθε την απελπισία και το κακό το οποίο γίνεται στη γη επάνω να το πάρει αυτός και να ελευθερώσει τον κόσμο από το διάβολο, να μην έχει καμία εξουσία επάνω του. Αλλά εγώ πώς το βλέπω? Ξέρετε, είναι μομφή για το Θεό να πάω κάπου και να δείξω κάτι που είναι από τα ελαττώματα που είχα εις τον κόσμο έξω. Θα με δει κάποιος εκεί και θα στείλει όλα τα... Ξέρετε, ο εχθρός στέλνει τα δικά του παιδιά εκεί για να τα κρατήσει πιο γερά δεμένα μαζί του, και ενώ ξέρουν ότι μπαίνει στην εκκλησία κάποιος συγγενής ή φίλος ή κάποιος στην οικογένειά μας, θα τύχει στην κακιά στιγμή δίπλα και θα δει μια συμπεριφορά ανάρμοστη για τον ουρανό να την εφαρμόζω εγώ. Και αμέσως ο άλλος ο οποίος ελκυόταν λίγο, μόλις με δει εμένα να κάνω αυτό το ανάποδο, λέει αυτός είναι. Αυτός μου μιλάει για Θεό, για ζωντανή παρουσία, για ιστορίες. Αυτός είναι. Και ο άλλος σκανδαλίζεται τόσο πολύ που δεν θέλει να ξακούσει πλέον από μένα κάτι. Γι' αυτό λέμε, ο Θεός δοξάζεται με τον τρόπο τον οποίο ζω εγώ, στην καθημερινότητα. Αυτή η πόρτα τι βγαίνει από μέσα? Καθαρό νερό. Αυτά εδώ είναι καθαρά και είναι καθαρός και ο ναός. Εκ του περισσέματος της καρδίας βγαίνουν από την πόρτα αυτή διάφορα πράγματα. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρει δύο πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Λέει στον Ισαΐα ότι ο Θεός ετύφλωσε τον άνθρωπο, ο εχθρός ετύφλωσε τον άνθρωπο για να μην επιλάμψει το έργο του Σταυρού, έτσι και να καταλάβουμε την εξουσία που είχε αυτός που ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Τον τυφλώνει. Πώς τυφλώνεται, με την ολιγοπιστία ή την απιστία. Ή με κάτι να σκανδαλίσει κάποιον. Και έτσι λοιπόν είναι το ένα σημείο είναι αυτό και το άλλο που λέει τώρα, για να δούμε πώς το λέει εδώ. Δια τούτο δεν είναι δυνατόν να πιστεύσωση, διότι πάλι είπε ο Ισαΐας, το οποίο γίνεται εκείνη τη στιγμή. Ετύφλωσε λέει τους οφθαλμούς αυτών και σκλήρινε την καρδία αυτών. Πώς σκλήρινε η καρδία του ανθρώπου, αδέρφια μου? Με τη μικρή ή μεγάλη αμαρτία. Δεν προσέχουμε, δεν σεβόμαστε το Θεό απόλυτα. Και έτσι ο εχθρός μας βοηθάει να μην το σεβόμαστε και αυτό σκληραίνει την καρδιά μου. Δεν είναι ευαίσθητη η καρδιά μου να πιάσω, να μετρήσω τι είναι πιο μεγάλης αξίας, ο ουρανός ή η γη. Αλλά το βλέπω πιο ενδιάμεσο. Εντάξει ο ουρανός, δεν το χάνω, αλλά και τη γη να κάνω κάποια πραγματάκια. Αυτό είναι ολέθριο λάθος. Θα χάσω την ειρήνη, θα χάσω τη χαρά, θα χάσω την αγάπη. Αυτό το ολέθριο λάθος αποξενώνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Και ο Θεός δεν τον πλησιάζει. Πρέπει να ταπεινωθεί, να αναγνωρίσει το λάθος του για να πλησιάσει ο Θεός. Γιατί το χρειάζεται. Στην αυτοδικαίωση δεν το χρειάζεται. Δεν το καταλαβαίνει. Γιατί δεν μπορεί να δει πόσο αξίας είναι να έχω επαφή με τον Θεό και να μην έχω με τον κόσμο. Αυτός ο οποίος δεν ζει αυτές τις καταστάσεις θεωρεί τον κόσμο πιο αξίας από τον Θεό. Οπότε έχασε την αιώνια βασιλεία. Και το λέει πολύ ωραία εδώ. Ο εχθρός ετύφλωσε τους οφθαλμούς των πιστών. Για προσέχτε, δεν λέει για τον κόσμο έξω. Είναι τυφλός ο κόσμος. Εδώ μιλάει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και μιλάει για ανθρώπους που έχουν φως. Ή λίγο ή πολύ έχουν. Και τι λέει εδώ, τους τύφλωσε τελείως. Αν αυτή τη στιγμή έχω αναγεννηθεί, έχω λάβει πνευμάγιο και την άλλη στιγμή βγω έξω στον κόσμο και κάνω τα ίδια πάλι, έχω τυφλωθεί τελείως και γι' αυτό τα κάνω και δεν μπορώ να καταλάβω τι αξία είχε αυτό που πήρα. Ο Θεός δεν θα ξανασταυρωθεί όμως, για να καταλάβω εγώ, γιατί ήδη κατάλαβα αυτό που ήθελε να καταλάβω, αλλά όμως δεν το άφησα να το καταλάβω τελείως, γιατί δεν του έδωσα τη σκέψη μου, δεν του έδωσα την καρδιά μου. Άκουγα για τον άλλο. Και έχει ένα εδάφιο το οποίο πρέπει να προσέχουμε πολύ, όταν αυτή τη στιγμή μας λέει ότι αν ο εχθρός έχει μπει στη ζωή μας και βλέπουμε κάποια περίεργα πράγματα πάλι, βάρος, αδυναμία, άγχος, φόβο, τότε λέει υποταχθείτε πάλι απαρχής εις εμένα, μην ακούτε τον άλλο και θα φύγει από σας. Δηλαδή από τη στιγμή την οποία είμαι επιμένας αλλά έπεσα πνευματικά και νιώθω αυτό το πράγμα ότι υπάρχει μέσα μου, τι κάνω μετά? Αρχίζω πλέον και ψάχνω με. Έχω την αγάπη που πρέπει για τον εχθρό μου? Αν δεν την έχω, να τα φτιάξω με όλους τους εχθρούς. Είναι ένα μέρος από αυτό που λέει υποταχθείτε. Ταπεινώνουμε μπροστά στον άλλο ή αναγνωρίζω ότι και εγώ φταίω σε διάφορα πράγματα και πρέπει οπωσδήποτε να τα φτιάξω και με τον άνθρωπο, να πάνε τον ευρώ. Γιατί μου λέει άφησε το δώρο σου εδώ, πήγαινε φτιάχτα με τον άλλο και έλα μετά. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα, αυτό μου λέει ότι υποτάξω σε μένα. Κάνε αυτό που γνωρίζεις από την αρχή και όπου ξέφυγες διορθώσέ το. Προσέχτε τώρα, όταν κάνω όμως αυτό και επιστρέφω στο Θεό, έρχεται ο άλλος εδώ και σε ψήνει με διάφορα πράγματα. Ξέρεις, θα πας να ζητήσεις συγγνώμη εσύ, θα ξεφτυλιστείς, θα γίνει εκείνο το άλλο. Εκεί μπαίνει τώρα ο άλλος. Τι λέει τώρα εδώ? Θα κάνω την προσπάθεια να τα διορθώσω, αλλά μην ακούω τον άλλο, γιατί δεν θα φύγει ποτέ. Όποιον ακούς γίνεσαι δούλος. Οπότε καταδίκασε αυτό που έχει γίνει, μην ακούς τον άλλο, θα το κάνεις εσύ αυτό που θέλει ο Θεός, έστω και αν ξεφτυλιστείς για δεύτερη φορά ή έρθεις σε άσχημη κατάσταση ή έρθουν εναντίον σου όλα αυτά τα οποία έχεις πει ψέματα, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο άνθρωπος ο οποίος θα αποδεχτεί και θα τα αναγνωρίσει αυτά, αυτομάτως μπαίνει η επέμβαση του Θεού μέσα στην καρδιά του και του αλλάζει τη διάθεση εκείνη τη στιγμή και αναπαύεται. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει ποτέ. Εγώ το έχω ζήσει με κάποια πράγματα που έχουν γίνει στραβά και στη δουλειά ιδιαιτέρως. Στην επιστροφή είχα ανέβει στον ουρανό, όταν ταπεινώθηκα. Έκανα κάτι και μετά, ενώ το αρνήθηκα, γύριζα πίσω και του έλεγα, ξέρεις, εγώ το έκανα. Και όλα με κοίταζε σαν να με βλέπει ούφο. Λέει, εντάξει, όλοι λέμε ψέματα και κάνουμε αυτό. Τι γύρισε πίσω, λέω, μου πει τώρα. Δεν πειράζει, λέει, εντάξει. Ναι, δεν πειράζει για σένα, αλλά για μένα όμως έχασα την επαφή με τον Θεό. Και μετά βλέπεις μια ικανοποίηση, μια ζεστασία στην καρδιά σου, στη ζωή σου. Επειδή έκανες αυτό που ήθελε. Και από εκεί πλέον αρχίζει μια άλλη σχέση με τον Θεό. Απλά πραγματάκια μας στερούν αυτό που λέγεται ευτυχία ουρανού, όχι γης. Κάτι που δεν χάνεται. Την ειρήνη που δεν χάνεται, την πίστη. Ό,τι και να συμβεί στη ζωή μου. Έγινε αυτό το σημείο, κόλλησα κάτι, έκανα οτιδήποτε. Ζει ο Θεός. Αν θέλει, θα με πάρει. Αν δεν θέλει, δεν θα με πάρει. Και εγώ είμαι έτοιμος να πάω κοντά του, γιατί ξέρω ότι με περιμένει. Ο Παύλος, τι λέει εκεί. Λέει, με δυσκολεύεται. Λέει, όταν κλαίγανε όλοι που τους είπε, δεν θα ξαναδούν το πρόσωπό του. Με δυσκολεύεται. Εγώ είμαι αποφασισμένος, λέει, αν τελείωσε το έργο, λέει, να πάω πάλι κοντά του, λέει, γιατί ξέρω ότι με περιμένει. Εσείς, λέει, γιατί μου ενισχύετε το συνέστημα ώστε να μην πάω. Αφήστε με. Εγώ είμαι αποφασισμένος να κάνω όλο το θέλημά του. Αδέρφια μου, είναι μεγαλείο. Είναι η δόξα του σύμπαντος. Είναι η τελειότητα της ζωής. Πρέπει να το δοκιμάσουμε στην ολότητά του. Έχει πολλά να μας δώσει ακόμα. Πολλά να ζήσουμε εμείς, ας τους άλλους. Εγώ τι κάνω μαζί του. Ας τον εμπιστευτώ. Ας πάρω μια απόφαση να εφαρμόσω από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Και θα τον έχω δίπλα μου. Και έχω οργό και βοηθό μου. Και θα είναι αυτός που θα μου ικανοποιεί συνέχεια, ώστε να απολαμβάνω όπως ένα φαγητό που τρώω. Έχω απόλαυση σε αυτό που κάνω. Και αυτή η απόλαυση δεν τελειώνει, αρχίζει μαζί του. Γιατί είναι τόσο πολύ η αγάπη του που θα εκδηλώσει τα πάντα για να μπορέσει να με κάνει τρισευτυχισμένο και έτοιμο να τον δω την ημέρα εκείνη σαν παιδί δικό του. Και να μην υπάρχει διάστημα μεταξύ μας, αλλά να πέσει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και να απολαύσει ο ένας τον άλλο. Ο Θεός να μας ευλογήσει.